สวัสดีครับผมโอ๊ตจากวัชระบูรณบุตรครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Week Podcast กันอีกครั้งนึงครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself ครับและแน่นอนครับ EP นี้เราอยู่กับกูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนทำงานเภสัชกรพุทธศิลตระกูลครับ
สวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีคุณจันทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะครับก็เข้าสู่เดือนที่10แล้วโอ้ดีใจจังนะฮะเพราะว่า
ใกล้แล้ว
นะฮะ
ใกล้ปีใหม่
เลยคือนอกจากใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดือนปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของโควิดนี่ตัวดีเลยครับนะฮะแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเริ่มปฏิบัติตัวกันถูกแล้วเนาะ
ใช่คร
ับนะฮะเริ่มดูแลตัวเองกันได้แล้วนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพสำหรับวันจันทร์อันสดใสวันนี้ดีกว่าพูดมีอะไรมาแชร์ให้ผมและคุณผู้ฟังที่ติดตาม Mega Week Podcast ได้ฟังกัน
วันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของเวย์โปรตีนครับจริงๆเป็นเรื่องที่หลายๆคนคุ้นเคย
โอเคใช่
ครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ในเชิงลึกบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีทริคหลายๆอย่างเกี่ยวกับการใช้เวย์โปรตีน
มาฝาก
ใช่ครับ
นะพูดถึงเรื่องของเวย์โปรตีนเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พูดก็พอจะคุ้นเคยอยู่บ้างนะเพราะว่าเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงยังไม่รู้รวมทั้งผมก็คงยังไม่รู้เน
ี่
ยรอพุทธมาเฉลยให้ฟังว่าเออมันคืออะไร
ครับ
นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องของเวย์โปรตีน
ครับ
มันมีกี่ประเภทเอาก่อนอันดับแรกๆเลยง่
าย
ๆเลย
สุดเลยเนาะสำหรับคนที่แบบไม่คุ้นเคยกับเวย์โปรตีนแล้วกันคร
ับ
ถ้าพูดถึงเวย์โปรตีนง่ายๆแบ่งกันง่ายๆนะครับเป็น2ประเภทใหญ่ๆคร
ับ
คือเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตครับก
ับ
เวย์โปรตีนไอโซเลตพี่โอ๊ตน่าจะคุ้นอยู่แล้วล่ะ
ใช่คุ้น
แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยทานเวย์โปรตีนเลยครับอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรและแม้กระทั่งคำว่าคำว่าเวย์โปรตีนเนี่ยมันคืออะไร
มา
ครับ
เริ่มกันตั้งแต่อะไรนะคอนเซนเทรตกันก่อนมันคือเวย์โปรตีนแบบไหนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
ครับถ้าพูดถึงเวย์โปรตีนครับต้องสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยนะครับอยากให้นึกถึงสภาพของนมที่เราทานอยู่ทุกวันเนี้ยก่อนครับนมทุกวันเนี้ยครับมันจะเป็นการผสมกันระหว่างนมครับน้ำตาลแลคโตสเคซีนนะครับแล้วก็สารอาหารพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆแต่คราวนี้ครับเราต้องการเลือกเฉพาะที่มันเป็นโปรตีนสำคัญ
สกัดออกมาหรอ
สกัดออกมาครับเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือคล้ายๆกับการสกัดออกมาครับเรียกว่าเอาโปรตีนที่เป็นส่วนสำคัญสกัดออกมาโดยที่เอาสารพวกเคซีนแล้วก็น้ำตาลแลคโตสออกไป
อ๋ออันนั้นก็คือเราอาจจะเรียกว่าไม่จำเป็นใช่ไหม
จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวเคซีนเองเนี่ยครับมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่ในนมแต่ว่าคนที่แพ้นมก็จะแพ้ตรงเนี้ย
โอเคก็เลยสกัดมาเฉพาะแบบเพียวๆเลยโปรตีนเพียวๆ
ใช่เน้นเฉพาะโปรตีนที่อยู่ในนมเป็นหลักๆเรียกว่าเวย์โปรตีนครับ
ฮะอันนี้คือภาพรวมนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่พูดบอกไปมันก็จะแยกย่อยออกไปอีกนะเป็นคอนเซนเทรตกับไอโซเลต
ครับ
คอนเซนเทรต
ครับซึ่งไอตัวเวย์โปรตีน
คอนเซนเทรตครับ
มันจะมีโปรตีนครับเลนส์ค่อนข้างกว้างพอสมควรคือ25-89% ครับ
ครับแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
คุณสมบัติคือการเป็นโปรตีนโดยเฉพาะเนี่ยครับมันก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะทานรับประทานเข้าไปเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายหรือเพิ่มน้ำหนัก
นั่นหมายความว่าคนที่จะรับประทานคอนเซนเทรตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผอมได้ไหม
ได้ครับ
เพราะมันเพิ่มกล้ามเนื้อ
ใช่ครับหรือคนที่ต้องการพลังงานแล้วก็ต้องการโปรตีนค่อนข้างเยอะในการออกกำลังกายนะครับ
อ๋อโอเคอันนี้พอจะเห็นภาพแล้วสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะคอนเซนเทรตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเวย์โปรตีนที่เราทานไปแล้วมันให้มันบิวกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้น
บิวร่างกายครับ
ใช่โอเค
หรือแม้กระทั่งคนทั่วไปนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองผอมอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นตัวคอนเซนเทรต
คอนเซนเทรตก็ได
้
นะฮะมีประโยชน์ก็คือเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อ
ใช่ครับ
นะแล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี่คือใครที่ผอมเนี่ยสามารถที่จะทานได
้ครับเพราะว่าตัวโปรตีนเองอะครับคุณสมบัติของมันก็คือการเสริมสร้างการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ครับ
ครับ
แล้วในตัวของเจ้าเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตเนี่ยมันมีอะไรมีน้ำตาลไหมมีไขมันไหม
มันยังถือว่ามีไขมันน้อยครับ
น้อย
กว่านมนะคร
ับ
แต่ว่ามีน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลแลคโตสที่น้อยลงมา
แล้วในเคสที่ว่าเป็นเวย์โปรตีนที่รสวานิลาผมเคยเห็น
ครับ
รสสตรอเบอรี่ผมก็เคยทานรสช็อกโกแลตรสมีคุกกี้แอนด์ครีมด้วยนะบางยี่ห้อนี่เขาแบบมี
ครับ
ทำมันจะ มันจะเป็นการเพิ่มน้ำตาลไหมอ่ะ
จริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่ยี่ห้อครับว่าเขาจะมีการ
เอ
าน้ำตาลไปผสมหรือเปล่าก
ี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป
ใช่ครับ
ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าคนที่จะเลือกทานเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตโอเคอาจจะเป็นมือใหม่แล้วกันนะในการที่จะเพิ่งที่จะหันมาทานเวย์โปรตีนเนี่ยก็ต้องพิจารณาในเรื่องของ
ส่วนผสมในสูตร
โอเคเข้าใจแล้วว่ามีน้ำตาลไหมอะไรไหมเพราะว่ามันอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนความอะไรด้วยนะ
ใช่ใช
่ฮะส่วนไขมันก็ยังมีอยู
่ก็ยังมีอยู่ครับ
จำนวนเยอะไหมอ่ะ
ก็ถือว่าถ้าถามว่าเยอะไหมเนี่ยก็คือน้อยกว่านม
น้อยกว่านม
แต่ยังเยอะกว่าเวอีกชนิดนึงครับคือไอโซเลต
นั่นหมายความว่าไอโซเลตจะมีไขมันน้อยกว่า
น้อยกว่าครับ
โอเคเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนพักเรื่องของไอโซเลตไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพูดต
่
อมากันที่อยู่กันที่เรื่องของคอนเซนเทรตนิดนึง
ครับ
ทานได้ทุกคนเหรอคนที่มีปัญหาสุขภาพอื่นทานได้ไหม
จริงๆครับคนที่ป่วย
ครับ
ครับคนที่ป่วยเนี่ยมักจะมีร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องการโปรตีนเนี่ยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกาย
ครับ
อันนี้เองเนี่ยก็สามารถทานเวโปรตีนชนิดคอนเซนเทรตได
้ได้เหมือนกัน
ครับ
เคยผมเคยเห็นมีเคยได้ยินคนเขาพูดมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วทานเวโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราอ้วน
ครับ
จริงไหม
ต้องตอบอย่างนี้ครับถ้าทานมากเกินไปไม่ว่าจะออกหรือไม่ออก
อ้วนแน่แน่
อ้วนแน่แน่ครับ
uh-huh.
มันคือการ input output ในร่างกายของเราครับ คือกินเข้าไปเท่าไหร่ออกเอาออกไปเท่าไหร่
uh-huh.
นะครับการที่จะเพิ่มน้ำหนักหรือไม่เพิ่มน้ำหนักเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลือกทานแล้วก็จำนวนที่เรารับประทาน
นะฮะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วทานเวโปรตีนจะอ้วนทุกคนไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่กับการควบคุมปริมาณอาหารทั้งหมดแล้วก็แคลอรี่ทั้งหมดที่เรารับประทานเข้าไป
อ๋อมันอาจจะไม่ได้อ้วนจากเวโปรตีนก็ได้นะมันอาจจะไปอ้วนจากอาหาร
ใน
แต่
อื่น
ๆในแต่ละวันที่เราทานเข้าไปนะครับอ่ะจบเรื่องของคอนเซนเทรตไปนะถือว่าคอนเซนเทรตเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นเวโปรตีนเบื้องต้นแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทาน
ครับ
นะฮะจากคอนเซนเทรตข้ามไปที่ไอโซเลตกันบ้าง
ครับ
ไอโซเลตเมื่อกี้พูดบอกว่าไขมันน้อยกว่า
ใช่ครับเพราะว่าในเนื้อของเวโปรตีนประเภทไอโซเลตเนี่ยครับมันจะมีไขมันน้อยกว่าประมาณ10น้อยกว่า 10%
อู้เยอะนะ
น้อยกว่ามาก
เออถ้า 10% นี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะ
ครับ
อ่าฮะอ๋อก็คือมีไขมันน้อยกว่าแล้ว
น้อยกว่า
สารอาหารอื่นๆล่ะ
สารอาหารอื่นๆครับหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีโปรตีนเนี่ยครับมากกว่า
ด้วย
ใช่เพราะว่ามันคือการเอาเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตครับมาสกัดอีกรอบนึง
โอเค
ครับเพื่อเอาไขมันเนี่ยแหละครับออกไป
อ๋ออย่างนั้นก็หมายความว่าไอโซเลตเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันอะไรต่าง
ๆเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือว่าต้องการ
ลีน
ดูแลลีนรูปร่าง
อ๋อโอเคนั่นก็คือไอโซเลตเนี่ยเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำน่าจะพูดแบบนั้นได้
ใช่ครับแล้วก็คนที่ต้องการที่จะดูแลรูปร่างตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิง
อ๋อโอเคอ่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลรูปร่าง
ครับ
เมื่อไม่นานมานี้ผมไปเห็นโฆษณาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเวย์โปรตีน
ครับ
นะครับค่อนข้างที่จะทำให้ผมแบบรู้สึกสับสนนะนั่นก็คือเขาโฆษณาว่าเวย์โปรตีนสำหรับลดน้ำหนักไม่เท่าไหร่ผมเคยเห็นโฆษณาเวโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุเข้าไปอีก
ครับ
มันคือคอนเซนเทรตหรือไอโซเลตอะไรแบบเดียวกันไหมอ่ะ
ก็แล้วแต่ชนิดครับพี่วัดเพราะว่ามันจะมีเวโปรตีนชนิดนึงครับที่ไว้สำหรับดูแลเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงของผู้ป่วยของคนผู้สูงอายุเนี่ยแหละอันเนี้ยจะเป็นเวโปรตีนคอนเซนเทรต
อ๋อเป็นคอนเซนเทรตเหรอ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยครับจริงๆแล้วต้องการพลังงานอาหารต่าง
ๆ
เพียงแต่ว่าเขาเองครับอาจจะต้องควบคุมปริมาณอาหารนะครับแล้วก็เลือกโปรตีนที่มีคุณภาพให้กับร่างกายครับยังไงก็แล้วแต่โปรตีนที่ได้รับอาจจะต้องมีการแทรกปริมาณไขมันไปอยู่บ้างเหมือนกับอาหารหนึ่งจานนะครับ
เพื่อที่จะรีบให้บิ้วร่างกาย
ใช่ครับ
ให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุด
ใช่ครับ
แล้วมันจะอ้วนไหมอ่ะ
ก็เหมือน
มันอ้วนใช่ไหม
มันก็เหมือนที่บอกครับว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้ครับ
ต้องการสารอาหาร
เขาต้องการสารอาหารอยู่แล้ว
uh-huh.
ส่วนอ้วนไม่อ้วนเนี่ยต้องดูจากที่เขารับประทานอื่นๆ
ไปด้วย
แต่ข้อดีครับของเวย์โปรตีน คือมันจะดูดซึมได้เร็วครับ การดูดซึมได้เร็วเนี่ยจะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ แล้วก็กระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการหลั่งอินซูลินได้ด้วยเหมือนกัน
คือถ้าโปรตีนที่เรารับจากอาหารธรรมชาติ
ครับ
ก การดูดซึมก็จะต้องย่อยก่อนจะต้องอะไรภายในร่างกายก่อนแต่ว่าเวโปรตีนเนี่ยก็คือวิธีการก็คือชงนี่แหละ
ชง
แล้วก็เขย่าแล้วก็ดื่มเข้าไปเลย
ครับ
โอเคเข้าใจแล้ว
ก็จะดูดซึมโปรตีนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได
้อาจจะคล้ายกับเวโปรตีนที่ออกกำลังกายนะคุณฟังนะฮะก็มันเป็นกระบวนการใกล้เคียงกันเนาะในการที่จะแบบช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงเร็วขึ้น
ใช่คร
ับแล้วเรื่องของเวโปรตีนสำหรับลดน้ำหนักนะ
ถ้าเป็นเวโปรตีนสำหรับลดน้ำหนักแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวโปรตีนประเภทไอโซเลตครับพี่โอ๊ต
โอเค
ครับ
มีไขมันน้อย
เพราะมีไขมันน้อยเพราะการต้องการลดน้ำหนักเนี่ยมันคือเราต้องควบคุมปริมาณไขมันเน
าะ
แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์โดยที่เน้นโปรตีนเป็นหลัก
มัน
กระวนเวียนไปวนกันมาอยู่อย่างเงี้ยพี
่พูดถึงเวโปรตีนสำหรับลดมันช่วยได้จริงหรอ
ต้องบอกว่ามันเป็นการเสริมมื้ออาหารที่มีคุณภาพครับเพราะในทุกวันนี้ครับเรากินอาหารไปเนี่ยแต่ละวันเนี่ยบางทีน้องๆหลายๆคนใช้วิธีกินพวกกินอาหารลดน้อยลงหรืออดอาหารเลย
uh-huh.
ซึ่งการอดอาหารเนี่ยรับรองเกิดโยโย่แน่ๆ
uh-huh.
แต่การทานโปรตีนที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ uh-huh. มันใช้กลไกเดียวกันคือมันเร่งการดูดซึมพอ uh-huh. ดูดซึมเสร็จปั๊บนะครับ uh-huh. มันก็จะมีการหลั่งสารอินซูลินเลยต่างๆนะครับ uh-huh. หรือว่าการเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลร่างกายนะครับ อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ
นะฮะก็คือไม่ต้องอดหรอก
ครับ
การลดน้ำหนักคือเวโปรตีนคือเวโปรตีนสำหรับลดน้ำหนักนะคุณฟัง
ครับ
ก็คือไม่ต้องอด
ใช่
ก็กินเวโปรตีนไปเราก็ได้สารอาหารครบถ้วนด้วย
ใช่เพราะว่าในนั้นเองเนี่ยและในสูตรหลายๆสูตรครับก็จะมีการผสมวิตามินและเกลือแร่ที่เหมาะสมไปด้วยรวมถึงบางสูตรครับก็จะผสมพวกโปรไบโอติกเข้าไปด้วยเหมือนกันเพื่อจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆครับ
โอเคนะครับแล้วเรื่องของวิธีการเลือกซื้อล่ะเวโปรตีนโอ้โหมีมากมายเลยอะลองเดินเข้าไปในร้านเอาเป็นร้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยกันนะบางร้านขายยาบางร้านก็มีเวโปรตีนขายนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นคีออสที่รวมเวโปรตีนไว้เยอะแยะมากมายตามห้างเนี่ยมันมีวิธีเลือกซื้อยังไงอะโอ้โหมันละลานตามาก
ก็อันดับแรกครับดูเหตุผลของการใช้ของเราก่อนว่าเราตั้งใจจะใช้ทำอะไร
ครับ
ถ้าเราต้องการเพิ่มน้ำหนัก uh-huh. เอาง่ายๆนะครับเพิ่มน้ำหนักกับลดน้ำหนักหรือดูแลร่างกายนะครับ
โอเคแบ่งเป็น3อย่างแล้วกันนะไหนๆก็พูดเรื่องของเวโปรตีนสำหรับคนสูงอายุกับลดน้ำหนักไปละ
ใช่ก็เวแต่ละชนิดนะครับเขาก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกัน uh-huh. ถ้าเริ่มที่เพิ่มน้ำหนักก่อนถ้าเพิ่มน้ำหนักก็เลือกเป็นคอนเซนเทรตเวโปรตีนประเภทคอนเซนเทรต
เพิ่มน้ำหนักเลือกคอนเซนเทรตครับ
แต่ถ้าต้องการควบคุมหรือลดน้ำหนักก็จะเป็นไอโซเลต
โอเค
ในขณะที่ถ้าเป็นผู้ป่วยต่างๆเนี่ยก็ต้องดูสูตรผสมต่างๆซึ่งเวเหล่านั้นเองเนี่ยครับเขาก็จะมีการระบุว่าเหมาะสำหรับใคร
โอเครวมทั้งเรื่องของเวลดน้ำหนักก็เหมือนกัน
ใช่ครับ
อืมนะฮะก็อันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเลือกคอนเซนเทรตไว้ก่อน
ใช่คร
ับนะฮะส่วนใครที่อาจจะเป็นมือโปรออกกำลังกายมานานแล้วนะครับอยากให้รู้สึกว่ามีความลีนมากขึ้นก็เลือกไอโซเลตเพราะไอโซเลตเนี่ยไขมันจะน้อยกว่า
ใช่ครับ
นะครับน้ำตาลก็อาจจะน้อยกว่าด้วยนะฮะส่วนคนที่อยากจะใช้เวโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุหรือซื้อไปให้กับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยก็ดูเรื่องของสูตรหนวดสูตรนิดนึง
ใช่เพราะว่ามันจะมีสูตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็มีหรือสำหรับผู้สูงอายุทั่วไป
แยกย่อยหรอกไปอีก
ใช่ครับ
อ่าฮะแต่เวโปรตีนที่เกี่ยวสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่พูดบอกว่ามันแยกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของโรคไปเนี่ยผมแนะนำให้ถามเภสัชกรดีกว่านะคุณผู้ฟัง
ครับ
นะไม่ได้หมายความว่าเดินไปคีออสปุ๊บโอ้เห็นกล่องนี้สวยดีเห็นคอนเซนเทรตปุ๊บคว้ามาเลยอาจจะผิดก็ได้
ครับเพราะว่าสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วต้องการสารอาหารค่อนข้างเยอะกว่าปกติ
แสดงว่าความเข้มข้นต่าง
ครับมันก็ต้องมีสารอาหารอื่นๆด้วยครับนอกจากเวโปรตีนที่ผสมไปได้อย่างครบถ้วน
นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะคุณฟังไม่ใช่เดี๋ยวเรียกว่าเทคนิคดีกว่าแชร์ให้คุณผู้ฟังแล้วกันนะสำหรับของผมเนี่ยผมชอบรสช็อกโกแลตถ้าจะเลือกซื้อเวงนะผมว่ามันทานง่ายกว
่
าร
สวานิลา
ใช่นะฮะ บางคนจะชอบวานิลาแต่ว่าบางคนก็จะเลือกสตรอเบอรี่ไปเลย
ค
ุกกี้แอนด์ครีมก็มีนะครับผมไม่ต้องบอกยี่ห้อแล้วกันลองไปหาตามเชลฟ์ต่างๆอย่างที่บอกไปนะตามห้างสินค้าหรือร้านขายยาต่างๆเนี่ยมันมีขายอยู่แล้วแล้ววิธีการซื้อเนี่ยนอกจากที่เราจะดูเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วเราควรจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งผลิตไหม
ใช่ครับพี่โอ๊ต
เพราะว่าเวโปรตีนมันเยอะมาก
เยอะมาก
จริง
แล้วทุกคนจะบอกว่าเอ้ยอันนั้นมาจาก ออสเตรเลียอันนี้มาจากนิวซีแลนด์อันนี้มาจาก
อเมริกายุโรปก็มีของอังกฤษก็มีอะไรอยู่เยอะ
หรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ม
ี
มันเยอะมากสิ่งสำคัญครับเอางี้ละกันว่าควรจะเลือกแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับหมายถึงว่าโรงงานการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP หรือแม้กระทั่งว่าการนำเวโปรตีนเข้ามาเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยควรจะต้องผ่านอย.
โอเค
นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเราหิ้วมาจากอเมริกานู่นนี
่
แต่อเมริกามันใหญ่มากอ่ะพี่โอ๊ตมันคือหลายๆประเทศของเรารวมกันดังนั้นแหล่งวัตถุดิบต่างๆมันก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับ
ใช
่ครับ
เพราะอย่างผมเคยไปซื้อกับเมื่อก่อนซื้อปกใหญ่เนี่ยเขียน Made in USA โหเรารู้สึกว่าม
ันดีนะ
มันดีในดีแน่ๆอ่ะ
ครับ
นะดีแน่ๆเลยแพ็คเกจจิ้งก็ดูแบบสวยงามออกแบบโหดีไซน์เนี่ยดีมากแต่ว่าดูเรื่องของประเทศผลิตก็ไม่ได้นะ
ใช่มันต้องดูแหล่งที่มาและโรงงานของเขา
แล้วอันไหนมันดีที่สุดอ่ะ
จริงๆแล้วครับมีเคล็ดลับมาจากคนที่รู้จริงครับบอกว่าที่นิวซีแลนด์ครับเวโปรตีนที่หมายถึงตัว raw material ค
ือ
สารสำคัญของเขาเนี่ย
วัตถุดิบเลย
วัตถุดิบของเขาเนี่ยมาจากนิวซีแลนด์ครับเพราะว่าที่นู่นเองครับเขาจะต่อต้านเรื่อง GMO ค่อนข้างมาก
โอเค
GMO มีผลอะไรมันคือการตัดต่อพันธุกรรมซึ่งมันจะมีผลต่อร่างกายของเราได
้
นะครับแล้วการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันคือการตัดต่อหรือใช้สารเร่งเนื้อแดงให้กับวัวคือนมที่เราสกัดมาเป็นนมวัวครับ
อ๋อก็คือไปฉีดให้วัว
ใช
่ให้วัวผลิตน้ำนม
ผลิตน้ำนมมากขึ้นตัดต่อพันธุกรรมให้วัวผลิตน้ำนมได้มากขึ้นมันก็ด้วยพันธุกรรมเหล่านี้ครับ GMO เนี่ยครับ
มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ใช่ครับแล้วมันจะมีผลต่อยีนของมนุษย์ของเราด้วย
โอ้ยอย่างนี้มันถ้าทานไปมากมันมีโอกาสเป็นแบบสารก่อมะเร็งป่ะวะ
แน่นอนหลายๆคนครับง่ายๆเลยหลายๆคนกินไปแล้วแบบรู้สึกว่าฮอร์โมนตัวเองเปลี่ยนสิวขึ้นอะไรต่างๆ
อ๋ออาจจะมีผลเหมือนกัน
ใช่ครับ
อ๋อนั่นหมายความว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยคือถือว่าเป็นแหล่งที่ดีที่สุด
เป็นแหล่งที่ดีที่สุดครับเพราะว่าเขาจะปราศจาก GMO แล้วเขาจะเลี้ยงวัวครับในธรรมชาติเพราะพี่นึกถึงภาพนิวซีแลนด์
โอเค
มีแต่ทุ่งนาส
ีเขียววัวมากกว่ารถอ่ะว่างั้นเถอะ
ใช
่
ครับ
อ
ีกอย่างนึงครับที่ต้องสนใจเป็นพิเศษคือนอกจากตัว GMO แล้วสารเร่งฮอร์โมนต่างๆแล้วเนี่ย คือพวกสารแอนตี้ไบโอติกครับยาปฏิชีวนะที่ไปฉีดเร่งเนื้อเร่งนมการเจริญเติบโตของวัวด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวไอยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวัวป่วยแล้วไปฉีด
ไม่ใช่
คือวัวปกติเนี่ยแล้วก็ไปฉีด
แล้วไปฉีด
เร่ง
ใช่ครับเพื่อไปเร่งให้เขาเจริญเติบโต
Oh.
มันเป็นเหมือนกับกรดฮอร์โมนตัวหนึ่งเหมือนกัน
okay.
สำหรับวัว
ซึ่งเป็นสารเคมีนั่นแหละ
ใช่มันคือยานั่นแหละ uh-huh. พี่โอ๊ตแต่สิ่งสำคัญคืออะไรทำให้เชื้อครับ
ครับ
ถ้าสมมติเราเกิดการติดเชื้อขึ้นมา uh-huh. เนี่ยครับมันรักษายากมากขึ้น
uh-huh.
ทำให้เชื้อดื้อยาไม่ได้มากขึ้นด้วย
โอ้โหนี่แค่การเลือกเวโปรตีนนะคุณผู้ฟังอันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนะ
ครับ
อันนี้กำลังคุยเรื่องของเวโปรตีนแต่ว่าโอเคเราอาจจะลงลึกในเรื่องของแหล่งผลิตนะเรื่องของวิธีการในการเลี้ยงวัวเลยกว่าที่จะได้มาสกัดเป็นเวโปรตีนใส่กระป๋องแล้วออกมาขายเนี่ยนะครับดังนั้นก็สำคัญนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเวโปรตีนเนี่ยเราจะไปเห็นอย่างที่บอกว่าโอ้ฉลากสวยดีไซน์ขวดสวยดูเท่ดูอะไรแล้วซื้อมาทานได้เลยเราอาจจะต้องพิจารณาด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับนอกเหนือจากเราจะเลือกซื้อตามที่วัตถุประสงค์เราต้องการแล้วนะครับอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้ออยากจะลีนกล้ามเนื้อนะครับอยากจะลดน้ำหนักหรือแม้กระทั่งจะซื้อให้กับผู้สูงอายุนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยแล้วก็รบกวนพิจารณาลงลึกนิดหนึ่งก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาการผลิตนะครับถ้าไม่แน่ใจลองถามผู้เชี่ยวชาญดูผมเชื่อว่าคนที่จะซื้อเวโปรตีนเนี่ยพุทธอาจจะต้องหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะครับได้ทราบข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วค่อยนำเอาข้อมูลตัวนี้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะแต่ก็ย้ำนะครับเรื่องของการเลือกซื้อแหล่งผลิตเนี่ยสำคัญมากๆนะนะฮะอย่าไปเลือกซื้ออะไรที่กับที่มันไม่ชัวร์ไม่แน่นอนดีกว่านะครับอย.อะไรในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดได้อย่างนึงนะครับว่าผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้วนะครับอ่ะก็สำหรับคนที่อยากจะทานเวโปรตีนนะครับก็ลองเลือกซื้อนะฮะแล้วก็นำเอาข้อมูลนะครับที่พุทธได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ยังไม่เคยทานนะครับหรือคนที่ทานแล้วก็รู้จักบ้างอยู่แล้วแล้วก็บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลือกซื้อเวโปรตีนได้ตรงตามความต้องการของตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนคนที่ชอบเล่นกล้ามนะฮะเพาะกายนะฮะ ก็ถ้ากินถึงนะครับมีสารอาหารที่จำเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพียงพอนอนถึงพักผ่อนอย่างเพียงพอเต็มที่แล้วก็เล่นถึงออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเป็นประจำรับรองนะฮะเวโปรตีนไปด้วยเนี่ยกล้ามมาแน่ๆนะครับใช้เวลาผมเชื่อว่าประมาณสัก 2-3 เดือนก็จะเห็นผลแล้วล่ะนะครับเอาละครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหรืออยากจะถามนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรนะครับก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้นะครับผ่านทางกล่องข้อความบน Facebook Mega We Care แล้วผมนะครับรวมทั้งกูรูแต่ละท่านก็จะนำมาพูดคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมและพุทธนะครับขอลาไปก่อนพบกับพุทธได้ใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ